Oihana Amezkoa, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Filosofatzeko hartzen dugun tartetxo honetan gaur txikienak hartu nahi izan dituzu aintzat. Izan ere, filosofiarentzat aro berria zetorrela irakaskuntzan uste genuen, ba, Lomcek, filosofia, DBH-en eta batxilergoan gutxietxi ondoren, PSOE agintera iritsi eta kongresuak filosofia ikasketen aldeko ekimena babestu zuen. Eta horrek, ba, bazirudien gauzak aldatu egingo zituela, baina Podemosen ekimena desitxuratuta geratu da, itxura batean orain Isabel Zelaren asmoak jakin direnean, eta berriz ere kexu zaudete.
Bai, ematen du, ba, horixen azkeneko urtetako aldarte horretan kokatu bar garela berriz ere, ez da, aldarrikapenean, eta kexu egin behar. Ba, esaten duzu moduan, hilabete eskaz dala tarte hau zabaldu genuen hain zuzen, ba, aipatzen zenun berri, bueno, ona edo izan zitekenari ba, ongietorria emanez, eta nola ba, filosofiaren trataera ba, birpentsatu ingo zen, eta ba, zegoen horre atzean akordio bat, ez da, ba, alderdi politiko guztiek modu batean babesten zutena. Baina diozun bezala, ba, eskuntzaren bastakit lege berria izango den horren zirriborroa ezagutzera mandutenean, ba, berriro ere ikusten dugu filosofiaren presentzia ba, oso zalantzan, ez? Bereziki, ba, bueno, derrigorrezko eskuntza den tarte horretan, ba, ez duelako beharko lukeen presentziarik. Eta laugarren DBH-en esaterako, ez da kontemplatzen ba, filosofia edo etikaren esparrua izango ziteken hori. Beraz, ba, bai, ba, berriro agertu beharko gara aldarrikatzen filosofiaren onurak eskuntzan eta gizartearen ba, bueno, egituratzean.
Mm-hmm. Bai. Eta horrek ekarri dizu gogora ba, UNESCO filosofia zabaldu behar dela aurren esparrura esaten duen puntu horretan, eta baita ere Gasteizko udaletxetik, uste dut iritsi zaizuen ba, gogorazpen bat. Hor badago persona bat, Matthew Lipman edo, filosofia aurrentzat aldarrikatzen duena eta horren inguruan tratatu asko dauzkana.
Bai, eta inzuzen ere berak, eragin zuen besteak beste, aipatzen duzun ba, nazioarteko erakunde honek, UNESCOk, aintzat hartzea filosofia eta pentsamendu kritikoaren garapena, ba, eta jotzea inzuzen ere ba, ezinbestekotzat 21. mendeko gizarteetan. Eta bai, ba, bueno, autoritate argudio bat dirudien arren, nik uste dut komeni dala ba, aholku hori gogoan izatea, ez da? Ta diozun bezala, UNESCOk dio, filosofia hezkuntza sisteman murriztu baino, zabaldu egin beharko litzatekeela, eta gure aurrek ahalik eta goizen, hasi beharko lukete ba, filosofian trebatzen, ez da? Eta horretan, aipatzen duzun Lipman, filosofo estatubatuarrak eragin handia izan zuen. Bai, izan ere, ba, gizon honek, ba, bueno, unibertsitate irakaslea zen, eta filosofian doktore okerrez ban naiz, baina oso kezkatuta zegoen, umeak filosofiaren praktikan ezteko zegoen beharraz. Berak uste zuen, ba, juizio arrazionalak eta solasaldi filosofikoak eta kritikoki pentsatzea ez dela trokel batetik etortzen, ez gatoz berez serietik olan eginda, bezik eta ba, horretan ere trebatu eta beraz ikasi egin behar dugula. Eta hortan, ba, bueno, unibertsitate edo arlo akademiko hori alde batera utzi, eta honi ekin zion, ez? Bere egitasmo hau errealitate bilakatzen. Eta hortan, ba, bere ezagutza eta bere ikerketak bideratu zituen zera, aurre eta gazteak ba, filosofatzen ikasteko metodologia zehatz bat ba, garatzen.
Bai, ze, bat etorriko zara nerekin, Oihana, aurrek batzuetan egiten dituzten galderak oso filosofikoak izaten dira. Askotan, helduak itzigabi uzten gaituzten horrelakoak izaten dira.
Bai, benetan ere. Bai, bai, nik ez dakit tarte honetan ere noizbaiten aipatu izan dudan, baina nik gertuen ditudan umeak batxekoak dira, ezta. eta baditut alako galdera gogoangarri batzuk, ba hori xen, ez? Ba, ama, ta zein izan zen lehenengo ama? Eta, bueno, edo ama, ta kohete bat hartu eta gasolina infinitoraino ekiko bagenu eta joan da gora eta gora eta gora, noraino helduko ginateke?
Eta erantzu jozu horri,
Ba, hortzen gelditzen. Eta izu, da, zer erantzun horri, ez da, infinitoraino edo unibersoaren finitude horretaraino eramaten zaitu umeak, ez? Ba, bai, amildegiraino.
Eta orduan, Lippmann jaunak egiten duena da, hori pixka bat, metodologiaren aldetik arautu eta gauzak nola egin beharko lirateken, ba, jarri, ez da, bideratun nola baita esateko.
Bai, hori da, umeak berezkoa ditu, harridura, jakinmina, mirespena, ba, finean filosofiaren ezinbesteko osagaiak diren hoiek. Eta hortan Lippmannek proposatzen duena da, hori berezkoa duten hori ikasgelan, hori zen da, ezta? Bideratu eta baliatu. Eta hortan ikasgela edo taldea, ikastaldea, berak proposatzen du ikerketa komunitate bilakatzea. Eta, bueno, ba, horretarako berak material jakin batzuk diseinatu zituen, eleberri batzuk, adintarte desberdinetara bideratuta daudenak. Eta orduan, ba, bueno, irakasleak jokatzen duen rola saioietan, ba, dinamizatzailearena izango litzateke, ez da? Ba, erraztearena, ba, eleberri hori aitzakian hartuta, hortik umeek ba, sortzen dituzten hausnarketak eta bideratu beharko lituzke irakasleak.
Ba, beti ere pentsamentua kolektiboki eraikitzeko zerbait izaten dela pentsatzen du persona honek, nola egin beharko lirateke kontuak, gogoetak eta ondorioak atera baitare dinamika hoietatik.
Hori horrek hartzen du balio berezia, ez da saio hauetan pentsamendua modu kolektiboan eraiki egiten dela. Eta orduan ba, bata eta bestearen interbentzioak ba, entzunez, txandak errespetatuz, batak esan duenari argudio bat gehitu, edo zerbait errefuxatu, umea kontziente egin behar du, egingo dituen interbentzioetan, zer egingo duen, baieztatu egingo du zerbait, iradokizun bat egingo du, kezka bat azalduko du, deduzitu egingo du ideiaren bat, identifikatu behar du, edo hori da pixka bat proposatzen dana, bere interbentzio horren atzean dagoen asmo komunikatiboa zein izango den. Orduan, funtsean hori zen da, ez da, metodo sokratikoa erabiliaz, solasaldia eta pixka bat ba, galderen bitartez ume bakoitzak bere baitan duen hori ateraraziz, ba, pentsamendu kolektibo hori eraikitzen joan. Mm-hmm. Beraz, ba, bueno, erabat metodologia bezala, erabat interesgarria, baliagarria eta bueno, ba oso aberatsa izan daiteke. Eta bada, herri batzutan ari dira honetan lanean fin, eta, bueno, ba, emaitzak ederrak dira, ezta. Bai, hemen esate baterako, badira, nik ezagutzen dut, bastakit, Miren Kamison, datorkit burura, eta bada, ba, bueno, pertsona bat, honetan oso konprometitua, eta tailerrak antolatzen ditu, ba, herrietan, eta finean ba horixen, ezta, helburua da aurre eta gazteak pentsamendura gerturatzea, beraiekin batera pentsatzen jartzea eta finean ba gizarteko kide aktiboak direla haiek helduak garen bezala eta danok batera ekin behar diogu pentsamenduari, ez?
Bueno, ba, ez dakit, agoratik bidali egin beharko diozue Lippmannen libururen bat zela sailburuari, edo ministroari, ezagutzen ez baldin badu, ba, ezagutu dezan. Iruditzen?
Ba bai, beretan, ez dakit denporarik hartuko lukeen horretarako, baina pentsatze, bai, bai, buelta bat emango diogu eta ba, behar bada ministeritzara bidean jarriko dugu alako aleren bat, bai.
Bueno, ba, Oihana Ameskoa, eskerrik asko. Jarraituko dugu 15 egun barru filosofatzen berriz ere.
Oso ondo, primeran. Jarraituko dugu, bai.